doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani ljubitelji narave. 20. letošnja oddaja Doživetja narave je tu in že predzadnja majska, ja, v mesecu maju, obeležujemo največ mednarodnih okoljskih dni, povezanih z varovanjem narave, trajnostnim razvojem. Za nami je svetovni dan čebel pa evropski dan nature. Včeraj svetovni dan biotske raznovrstnosti, jutri mednarodni dan parkov in jutri bo minilo tudi 10 let od objave okrožnice Laudato Si. Na teološki fakulteti v Ljubljani se je dopoldne začel mednarodni simpozij s podnaslovom Refleksija in perspektive. Odvijal se bo še jutri od 9. do 12. ure in 30 minut, vabljeni več informacij na spletnih straneh teološke fakultete. Ker smo se tudi v preteklih nekaj oddajah srečevali z besedilom te okrožnice, tudi zdaj le za uvod tale misel, ki jo je zapisal papež Frančišek. Potreben je odprt in spoštljiv dialog med različnimi ekološkimi gibanji, med katerimi ne manjka ideoloških bojev. Resnost ekološke krize od vseh nas zahteva, da mislimo na skupno dobro in ustrajamo na poti dialoga, ki terja potrpežljivost, odpovedovanje, velikodušnost z neprestano mislijo, resničnost je nad idejo. Tako Laudato Si, mi pa poglejmo k resničnosti meteoroloških procesov v napovedi za prihajajoči konec tedna. Dežurni meteorolog Timotej Kozelj je zjutraj takole povedal.
Trenutno, ko nas je dosegel ta hladni zrak, trenutno sneži tam nekje nad 1600 metrov, recimo na Vršiču, na Zelenici, na Kaninu Kredarice, tam sneži, oziroma na Kredarici, kar je padlo kar nekaj snega, tako da bo treba previdno zaradi teh bolj zimskih razmer, predvsem v Visokogorju, drugače pa bo jutri, predvsem jutri zjutraj, bo dokaj jasno, čez dan pa bo tako opasta oblačnost povzročila, da bodo pa kakšni vrhovi in pa pobočja čez dan občasno v megli. Tako da bolj primerno bo verjetno ta jutranji čas, pa zgodne dopoldanski čas, potem popoldne pa bo več oblačnosti, podobno v nedeljo. Bo pa kar sveže, tako da se bo treba obleci.
Toliko o vremenu, Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas v nadaljevanju vabiva najprej na morje, potem bomo obuli pohodniške čevlje, nadaljevali sklop pogovorov o romanju, pohodništvu. V svetem letu smo z nami, bo danes Mitja Zupančič, morjeplavec in pohodnik, najprej na barko, potem na kamino. Dobrodošli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Mitja Zupančič, lepo pozdravljeni v Doživetjih narave.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Ja, lahko rečem, da naša oddaja, ki redno gosti različne vrste pustolovcev, avanturistov in tistih, ki so seveda občudovalci tudi divje narave, je gostila že marsikoga, ampak takšnega gosta še nismo imeli. Morjeplovec, ki se v polovici leta prelevi v pohodnika in zamenja morske širjave s kopnimi in strdimi tlemi. Mogoče zato najprej vprašanje, kje se bolje počutite? V pristnem stiku z okolico na morju ali na trdnih tleh na poteh kamina?
Poglejte, to je pravzaprav težko vprašanje. Oboje je lepo, ne znam reči, vprašanje je, kot katerega svojega otroka imaš raje, ko pa imaš vse enako rad. Bistvo je, da sem v tesnem stiku z naravo, da sem svoboden. In to svobodo najdem tako na trdnih teh, na kaminopoteh, na trailih in seveda na morju. Morje je vseeno tisto, ki me najbolj pritegne. Zato tudi moji pohodi, ki so avanturistične pa tudi duhovne narave, so zmeraj, rečem rad, v zenici z morjem v očesu. Zakaj? Zato, ker nekako iščem takšne ture, da ali morje gledam z vrha navzdol, tega čez dalje raje to počnem, ali pa se ga dotaknem, če ne drugače, pa ko pridem na cilj. Veste, Jacques Cousteau je zapisal, ko morje vrže svoj urok, te zadrži in ujame v mrežo čudes za vekomaj in temu, kar pritrjujem. Problem morja je samo ta, da ti zmeraj da ali vzame mnogo katero milost, kot je rekel Ernest Hemingway v Starcu in morje. A enostavno je divje, ker pač takšno mora biti. in bolj kot ga poznaš, bolj ga spoštuješ in včasih, ko bi normalno šel na morje, sedaj raje počakam in se mu priklonim.
Je morda ena usporednica z visokimi gorami, alpinizmom, kjer je umetnost vedeti ali pa izkušnja, kdaj odnehati?
Ja, res je. Moram priznati, da sem se z visokogorja, da sem se visokogorju pravzaprav odrekel do neke mere leta 2016, ko sem pri sestopu s Triglava na Malem Triglavu na grebenu, ko je omahnil z grebena prijatu. In takrat sem naslednjih 6 ur spravljal ljudi proti domu na Planiki in isto noč čelko odšel nazaj domov in takrat naprej se nisem več vrnil v visokogorje, zanimivo. In ko gledam, kako lahko miselno gredo ljudje tja gori, se včasih rečem, se še dobro, da ni več nesreč. Enostavno se mi zdi, da z izkušnjami in z leti, tako kot na cesti, v cestnem prometu, tudi v gorah in na morju, dojemamo in jemljamo stvari drugače z večjo mero previdnosti, ki jo nikoli ne manjka, ampak to je zgodba, to so občutki, ki jih pozna vsak sam, ni recepta, jaz jih tako čutim in tako kot čutim, tako se tudi obnašam.
In kaj posebnega je bilo v tistem trenutku, ko vas je Gameljčana potegnilo morje? Kakšni občutki oziroma kaj vas je pravzaprav zvabilo na te morske širjave? Kdaj ste prvič zares odpluli?
No, jaz sem res rojen pod Šmarno goro v Gameljnah. Kraj te identificira, kot te tudi identificira družina, imel pa sem srečo, da sta moja starša imela možnost in sta me že v rani mladosti, kot v tistih letih to še ni bilo najbolj običajno, lahko odpeljala na morje, sploh oče, ki je bil pravi morski navdušenec in je imel tudi mali napihljivi čoven, mislim, da je bil takšna rumeno-oranžaste barve, ris, če se ne motim, tipa, pa Tomo 4 konje in to so bile velike avanture, se spomnim, ne, meni so se zdele oceanske razdalje tam med tistimi otočki v severni Dalmaciji okroli Dolgega otoka, ampak to se mi je tako močno vtisnilo v spomin, spomnim se pod mostom, ki spaja otok Pelješac in otok Ugljan, so ravno poglabljali morje in sva morala prenesti ta čovničak. Ne. Meni se je zdelo tako fantastično, ko mi je prvič prosil oče za pomoč, da naj poprimem skupaj z mamo, da bomo prenesli čoven. Ne. Potem pa je bila v čovnu malica. Nikoli v življenju ne bom pozabil, to so bile rezine, tirolske salame, svež kruh in pa jogurt. Priznam, da še danes grem v trgovino in si kupim točno takšno malico in ne vem, se mi zdi, kot da si pričaram nazaj svoje otroštvo. In potem je vse skupaj steklo, se veste, laks, pa prstek, pa ribica, ki ti trzne, pa ne veš, kaj bo prišlo ven iz vode, pa potem 1244 otokov, otočkov in čeri na morju bližine po Matvejeviču, torej morje bližine je Jadransko morje in še bolj natančno vzhodna obala, torej ta, ki je malo naša, ki si jo prilaščamo in rečemo, ja, si gremo, ne? Ko gremo mi v sosedno državo Hrvatom na dopust, rečemo, ja, zdaj pa gremo mi na morje, ne? In na morje pomeni trivialno, gremo tja dol nekam. Ne? Jaz, če se je le dalo med otoke in tako ostajam, ne? Mislim, da sem jih posebej raziskoval tudi v času, ko sem 10 let intenzivno obiskoval stare kamnite zidane svetilnike, torej lanterne iz časa 19. stoletja, ki jih je na vzhodni Jadranski obali zgradila Rajka Avstrija in kasneje Avstro-Ogrska, ki so se mi še danes živo vtisnili v spomin. Veste, 63 jih je takrat zgradila, 54 je še ohranjenih in vsak ima svojo zgodbo, začenši s Tržaško lanterno prek Piranske punte, Savudrijskega najstarejšega svetilnika, vseh 50 svetilnikov tovrstnih na Hrvaškem in še 2 v Črni gori. In seveda, ko dojameš vse te svetilnike, ko dojameš vse te plovne poti, zarisane, nevidne, kako so kazale pot, ko se začneš ukvarjati bolj poglobljeno s to tematiko, ne govorim o nautiki, govorim o kulturi bivanja z morjem, ki zame predstavlja leseno barko, človeka in njegove navade. In še ena stvar je zelo pomenljiva in ta je res. Študiral sem votivne slike, prigod in dogodkov z morja, kaj prinašajo, kaj sporočajo in bo že držalo še tako velik ateist sredi morja, v viharnem morju, najde svojo vero. In mislim, da to ni krilatica, to ni kar takšna izreka, to je kar modra misel, ki je še kako resnična.
Pomladna doživetja narave.
Torej, po vseh teh izkušnjah predvidevam, Mitja Zupančič, da ste na morju doživeli marsikaj, tudi kakšno resno prigodo, nesrečo?
Ja, s tem se ravno ne bi hvalil, ampak ljudje ponavadi se navzven povemo o tem, kako je vse lepo in fajn, pa morje ni, ne? Morje ima več obrazov, ima obraz po burji, ima obraz po jugu, ima obraz v sončnem dnevu, ima krut obraz v nevihti, ko oživijo glasovi z morja in oživijo legende, ki moramo vedno na morju verjeti, kaj ti prinašajo, imajo svojo sporočilno vrednost. Moja najtežja izkušnja, ob tem, da marsikdaj ni bilo ravno lepo, ne, na morju in ti odpovedal vsi inštrumenti, ko jih najbolj rabiš, takrat se moraš nasloniti na svoje znanje, vedenje in izkušnje. Je bila seveda pomorska nesreča, eksplozija, izpust plina v čovnu v enem hudem neurju in potem smo naredili nerodnost, ko smo želeli prižgati odprt ogenj za to, da bi segreli mleko triletnemu sinu in takrat je izbruhnil požar na barki, ko sem moral vršiti hči, ki so ji zagorele pajkice v morje, pogasiti, rešiti, da ne bi bilo še večje škode. Seveda, to je bil prvi dan neke plovbe, ki je bila predvidena v 20-dnevnem dopustu. Vrnili smo se domov, preživela sva ščero poletje v kliničnem centru in ko sem jo odpeljal iz bolnišnice, takrat še na vozičku, ne, do avtomobila, sem jo vprašal, kam pa želiš, da greva. Razmišljal sem, da morda bo rekla, da greva slaščičarno na kakšen sladoled, bil je to mesec avgust, ona pa reče, prosim te, peli me nazaj na barko. Ne. To so vtisi in spomini, ki ne bodo nikoli zbledeli in še danes se vrača na morje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Mitja Zupančič je gost doživeti narave, o pripetljajih na morju, tistih, o katerih navadno ne radi govorijo vsi, ki se jim zgodijo, ki so sredi tega, sva prele ostala, no, vaša hčerka je ostala, povezana z morjem, vi seveda z njo, zdaj je ponosna mamica in novica o tem vas je dosegla prav na koncu vaše poti, ki je bila kar dolga.
Ja, tisti dan, januarja letos, sem doma najavil, da grem še na svoj zadnji večji kamino na Iberskem polotoku, nekako francosko pot, ki je najbolj popularna, sem jo sam pustil za na konec, pa se mi je vseeno zdelo, da gre preko tako zgodovinskih krajev in da nekako ne bom kvalificirano smel nastopati pred ljudmi, če jo ne bom prehodil tudi sam. No in tisti dan mi reče hči, veš kaj, padre, me kličejo doma, hitro boš tokrat hodil, kaj ti, kdaj greš že na pot? Sem dejal 23. marca, pravno 22. boš verjetno dedek aprila, torej za veliko, okoli velike noči. No, najprej sem mislil, da se heca z menoj, potem sem videl, da gre za res, potem sem izbiral mesec dni imena, ki imajo v korenu, ki imajo isti koren za moško in žensko osebo. Seveda sem bil hud navijač za Jakoba ali Jakobino, torej Jacqueline tam na Primorskem, pa tako hud, da mi je povedala, veš kaj, če ne bi tako navijal, potem bi to bilo, tako pa ne bo. No, in res ni bilo, kakorkoli že, zapisal se mi, oba dva sva šla na velik kamino, vsak po svoji poti, a z isto mislijo, torej, da bi se vse dobro izteklo in išlo, in ko sem še na plaži v Finisteri uspel najti Jakobovo školko, sem bil prepričan, da bo vse v redu. Glej ga šment, bil je veliki četrtek, jaz stojim v neurju pod veliko lanterno na Finisteri, na koncu nekoč znanega sveta. In ko me doseže telefonski klic, in klicala me je krhči sama, uro potem, ko rodilo se je dete, dobili smo fantka Marcela in jaz sem bil najbolj srečen dedek, kot sem zapisal, dedek z konca sveta.
Dedek z konca sveta. In zdaj sva, Mitja Zupančič, že morje povezala z vašo hojo. Preden sva začela tale pogovor, ste odprli dve mapi, polni kredencialov oziroma potrdil o prehojenih, ja, večinoma Jakobovih poti, ni jih malo. V kolikem času so se nabrale, ker zdaj le tole kar aktivno v vašem življenju poteka, hoja po Jakobovih poteh?
Ja, moje življenje je v bistvu kot tako približno naravnano, kot gredo letni časi. Ne? Pomlad in jesen sta namenjena pohodništvu in trejlu, poletje je namenjeno morjeplovstvu, zima pa je namenjena pisanju knjig. Tako da intenzivno pa sem začel hoditi za svojih 50 let, ko me je izval moj dober prijatelj, tudi bi rekel do neke mere mentor, pa tudi učitelj, doktor Ivan Štuhec, pa ne teolog, ampak biolog, če tudi se med seboj poznata in spoznal sem ju jaz osebno. Upokojeni redni profesor Univerze v Ljubljani biotehniške fakultete, ko me je izval in rekel, poslušaj, no, pa pojdiva iz Ljubljane v Trst, da boš na koncu končal pri morju, da vidim, koliko te je v hlačah. Moram priznati, da mož si bo bradi, 17 let starejši od mene, me je gnal tako, da sem tekel za njim in tako zmučen, kot sem prišel v enem dnevu, recimo, mislim, da to je bil tretji dan, iz predjame prek podnanosa Štjaka v Avber, od 7 zjutraj do 6:30 zvečer še nisem bil v življenju. In na koncu je rekel, no, sedaj si zaslužil eno zadoščenje, pivo v Trstu, zdaj pa začni trenirati, da me boš lahko lovil. In sem si rekel, dobro, res ima doktorat, ne? Res je vse to, res ga spoštuje, ampak po človeški plati pa ne more me takole v koš dati. Ne? In potem sem resno začel trenirati. Srečo imam, da živim pod rašico in stopim prek hišnega praga in sem na gozdni poti. Sedaj je to vsakodnevni trening in potem se je to samo stopnjevalo. Najprej slovenske poti, ker se mi zdi, da so potrebne. Jakobove potem pa v Hrvaška je naredila v zadnjih letih zmarkira in označila zelo veliko tako imenovanih kaminov, pa so, naj bodo to turistične vuelte, edini zares kamino v smislu tudi duhovne poti je pravzaprav kamino Imota, Imotski, iz Imotskega proti Međugorju. Ne?
Drugače, v kakšni dolžini?
Ta je kratek, mislim, da je vsega skupaj slabih 70 kilometrov. Potem pa se je zelo popularen Kamino Krk, za katerega sem za Hrvaško turistično zvezo naredil tudi in pa za turizem Krk naredil tudi revizijo te poti. Vsako leto naredim za njih eno revizijo njihove poti, torej jo prehodim po njihovih navodilih, naredim oceno, markacij, oznak, nastanitev, ponudbe v smislu možnosti prehranjevanja, dostopa do vode, ocene okolja. Leto sem naredil recimo tik pred francoskim kaminom revizijo poti Kamino Južna Istra, lani pa trail Via Absirtides pogrebenih Cresa, Lošinja do konca Ilovika.
Torej se na Hrvaškem kar pospešeno razvija to vrstno pohodništvo,
ja,
homarstvo?
Ja, seveda vidijo o tem možnost podaljšanja predsezone in posezone, sploh pa je sedaj en zelo lep projekt, ki ga skupaj razvija sta obe dve državi, torej Hrvaška in Slovenija, skozi čezmejni projekt, in sicer Camino Gorski Kotar. Sam ga še nisem raziskal, začne se na Cerkljanskem in potem pride po gozdovih vse do Delnic in tako kot je na Kočevskem po poti medveda, je tudi tukaj neka podobna reč, mislim, da pa bi ta stvar znala pridodati ne samo k podaljšanju sezone, ampak tudi k bolj vzdržnostnemu turizmu, saj vidimo, kaj se dogaja poleti. Torej, če mene vprašate, včasih je bilo tako, da se sam nisem odpravil za konec tedna več na morje julija in avgusta, sedaj pa kadarkoli grem, stojim v vrsti in koloni.
Kakšna je pa razlika? Omenili ste, to so prave Jakobove poti, drugo so bolj komercialne, Vuelte, kakorkoli, v čem je razlika?
Ja, predvsem je razlika v infrastrukturi in pričakovanjih. Torej, na Jakobovih poteh lahko daš v ospredje tudi duhovno plat, na turističnih Vueltah tega segmenta praktično ni. Ne? Je pa res, da na Jakobovih poteh so nastanitve dostopnejše, sploh v Španiji, na Portugalskem, v Sloveniji je kar težava z nastanitvami. Seveda na turističnih Vueltah pa ne govorimo več niti o hostlih, niti o kmečkih turizmih, ampak govorimo še najbolj ugodno o kakšnem B&B, da narečem, so potem apartmaji in hoteli, ne? Ja. Pa je potem 60 evrov plus.
To se Vuelte, gre za pohodniške poti, ki so pravzaprav komercialne in markirane.
Tako. Že na Iberskem polotoku imamo zelo znano Vuelto, to je Mušija Finistera na konec sveta, ki je še vseeno po legendi, vemo zakaj v Mušiji se je prikazala, naj bi prišla gospa z barke pri tisti cerkvici, a ne, potem naj bi ohrabrila Jakoba starejšega, naj še naprej oznanja vero, ko je že mu pojemala ta moč. Na drugi strani Finistera, poznamo legendo o svetem Atanaziju in Teodoziju, kako sta Jakobova učenca pripeljala relikvije tja proti Padronu, šla prosit legata rimskega za pokop, pa ju je na mesto ima dal zeleno luč za pokop relikvij, ju je zaklenil, zaprl, obsodil na smrt, pa so ju rešili angeli, potopili mestece in sta pokopala svetnika tam, kjer je najbolj svetla zvezda pokazala točko, torej na Komposteli, Santiago de Komposteli, na polju zvezd. Se pravi, ta Vuelta turistična ima tudi neko vsebino, ni pa kompostelanska, ne, čeprav dobiš certifikata tako v Mušiji, kot tudi na Finisteri. In po tem vzoru se je recimo najbolj popularna hrvaška pot naredila, torej Camino Krk. Camino, ki nekoliko diši po španskih kaminih, v resnici pa to ni takšna pot, gre za turistično krožno pot po otoku Krku, ki jo lahko začneš v Krku, lahko jo začneš tudi v Dobrinju, lahko jo začneš tudi v Baški, pač kjerkoli na teh sedmih okrajih, kajti na Krku imamo 7 mest, 7 turističnih organizacij in vsaka lahko izda enoten kredencial, na koncu se dobi certifikat, ampak ljudje so jo zelo, zelo dobro sprejeli, prihajajo. Gre pa za drugačen tip nastanitve, zelo težko se organizirati, da bi hodil od točke A do B, nadaljeval v C, ampak raje ponudijo teden dni bivanja in te pripeljejo na točko, kjer začneš, te pridejo iskati, kjer si končal in te drug dan vrnejo. Se pravi, nekoliko drugačna filozofija, ampak sam model so pa dobro pobrali in se jim kar splača, saj ljudje hodijo, a ne, če ni burje, je tudi januar prijeten na Krku, recimo, ne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Če se zdaj morda predstaviva iz teh organizacijskih pogledov na poti in na pohodništvo, romarstvo, k osebnemu doživljanju, vi ste, Mitja Zupančič, torej v nekaj letih prehodili na stotine in stotine kilometrov, nabrali novih izkušenj, ki jih prej morje tovrstnih ni dalo. Kaj je tisto, kar vas na tej peš poti, na peš romanju najbolj prevzame, kar vam pusti, nekaj zaradi česar rečete, spet bom šel na pot.
Torej, ja, res se je to zgodilo morda tudi zato, ker zelo dobro poznam morjeplovstvo in mi v nekem segmentu ni všeč, torej komercializacija navtične industrije in tudi to, da so nedostopne cene za poštenega državljana, ki gara za tiste sovde, to me ne privlači. Druga stvar, morda še to, kaj jaz pogrešam na sami barki? Na sami barki pogrešam, je najhujša stvar, veste, omejen prostor. Ne? In si v tesnem stiku z naravo, vse je, narava je čezdalje bolj nepredvidljiva, nimaš pa prostora za gibanje. Zato sem tudi, tudi ko sem plul, recimo po Jadranu, mislim, da sem obredil vse vršace teh otokov, ker sem imel s seboj vedno planinske čevlje in ko sem pristal, sem skočil na vrh, to se je zgodilo v zgodnjih jutrih, tako da sem počakal prebujanje, torej, če se reče zoro, ne, prvi vzhod, ne, sončni vzhod, bolj kot zahode, ki ne bodo pušteni mlajšim, ki so bolj romantični zjutraj, pa je samo tisti starč, ki hodimo okrog, ki ne moramo več spati, ampak skok v morje do tik dna, takšna so jutra, ki morje jih da iz ene moje pesmi. Druga stvar pa je ta, da pa je pohodništvo neka oblika aktivnega preživljanja prostega časa ali pa celo neprostega časa, torej tudi profesionalno ukvarjanje z njim, je tukaj in dosegljiva. V neki obliki, ko obuješ čevlje, ti ni potrebno najprej razmišljati, ali imam denarnico s seboj, ampak razmišljaš, ali sem pripravljen, sem zdrav, torej lahko grem. In to je največja kakovost, ki jo lahko imamo, zelo dobro pa je, da to spoznamo. Marsikdo tega ne spozna, ne? Spozna šele, ko je že vse mimo, ne? Ko zgubimo zdravje. Zato jaz pravim, dokler se bo to dalo početi, pojdimo. Dobra je tudi primenjava z mojo materjo, ki je seveda že v letih, pa še vedno aktivno vozi in mi je rekla, joj, se ti sploh avtomobila ne potrebuješ, lansko leto sem naredila manj kilometrov, kot si jih celo leto, kot si jih ti prehodil. In res najin rezultat je bil, ona je prevozila 1800 kilometrov vse leto, jaz pa sem prehodil 2740 kilometrov, ampak samo na uradnih poteh, na katere sem šel brez treningov, ne? Ki so vsakodnevni.
Se pravi, bi se lahko dodalo še nekaj sto zagotovo.
Ja, zagotovo, ja. Tisto, zakaj se odločam, mislim, da sta dva razloga. Prvi so zunanji faktori, torej spoznavati kraje in ljudi in zgodovino na najboljši mogoč način. Pridem tja, ne iščem parkirišča, pridem v najlepše kraje in vse mi je na dosegu roke. Drugi je pa zagotov moj osebni, kaj ti med hojo najdem čas za sebe, za premišljevanje, tudi za obračun samim seboj, ko je to potrebno, predvsem pa takrat postanem zelo kreativen in najdem tudi marsikatero rešitev za naprej. Kaj ti možgani so v polni akciji, bi človek temu rekel.
Dokazano veliko bolj delujejo, ja. Ko se človek giblje na tak način. Tako. Hodite sami?
Če je le mogoče, na dveh poteh sem imel s seboj kompanjera, oziroma na prvem pohodu večjem sem bil povabljen s profesorjem, ki mi je mnogo stvari povedal, dal, zato da sem laže potem odšel sam naprej.
In to je bil vaš krst?
To je bil moj krst, ja. Potem pa, veste, odnosi na takšnih pohodih, če je človek natreniran in zdrav, so težje obvladljivi kot pa drugo in tretje. In zahtevajo veliko razumevanje, veliko toleranco, ponižnost in odpuščanje, ker so sicer lahko tudi kreposti, ki nam jih manjka v sodobnem življenju. Ko pa se te naučiš, se pa vseeno pogovoriš s seboj, kaj ti tako zahtevne poti ne velja prilagajati na druge. Tu smo malo egoistični, ekstremni pohodniki, ampak jih prilagodimo sebi, kaj ti sicer izgubljamo pravi čar in smisel. In mogoče tudi malček sebe ujete, umeščene v tem času in prostoru.
Kakšna usporednica z barko? Tudi na barki je, rekli ste, prostor omejen, se pravi, je hitro pride do teh težav.
Ja, hitro pride do nesoglasja oziroma do napetosti, veš, še po mednarodnem pomorskem pravu, ena zelo huda reč, ne? Ampak to je resnična. Ne? Torej, recimo, če človek streže človeku po življenju na barki, je to olajševalna okoliščina pred sodiščem.
Res.
To je resnična zgodba po morskem pravu, zakaj so to naredili, bi pa se dalo razložiti, ker to je seveda izhaja ven iz psihologije omejenega prostora. Tako sem se pohecal, da edinemu, ki sem se pripravljen prilagajati na takšnih poteh, je mojim štirinožnim prijateljem in ženi. Zato me včasih pohecajo, tisti, ki me sledijo, pa vselej na resnem pohodu zapišem višinske metre prehojne, gor in dol, to je zelo in dolžino, podatek, dolžino in hitrost. Ne? In potem, ko je dolžina pade pod 30 km, pa hitrost pade iz tistih 5 do 6 km na 4 km ali manj, mi potem kakšna prijateljica ponavadi. Ja, zapiše v Messenger, tokrat ste šli pa s soprogo. Ne? Se mi včasih zdi, da v Sloveniji bolj kot ne hodijo samo še dekleta in žene, tako da sem si v enem postu oziroma javni objavi privoščil malček provokativnosti in sem zapisal, da se mi zdi, da slovensko pohodništvo in romarstvo se je močno feminiziralo v zadnjem času. Seveda sem vrgal kost, kajti želel sem opozoriti na to, da, da se ustvarja morda neko mnenje, da moški in fantje smo lenuhi in nič ne delamo in nič ne hodimo. Verjetno je večja resnica o tem, da smo manj pripravljeni deliti naše izkušnje z javnostmi, zapisati. Bi pa rekel in se spomnil na našega pisatelja, tudi mojega znanca, ki je nekoč zapisal takole približno, sedaj je že krepko stoletnik, ne, se mi zdi, ja, da lahko menjaš oceane, a kaj ko zmeraj nad teboj svetijo iste zvezde. Sedaj, če to prevedem v jezik navadnih ljudi, bi rekel tako, kamino, poti in romanja za nekatere očiščenje, za druge večne iskalce sreče, razodetje in nova priložnost, morda res. Ampak jaz bi jim predlagal takole, srečo je najti potrebno doma, tudi glavo zbistrit velja doma ali pa tam, kjer je nastala zagata in zadrega, potem pa se človek lahko odpravi na pot.
V miru.
Poišče ta svoj osebni mir, poišče prihodnost, kakovostno prihodnost zase, za vse druge okoli sebe, pa tudi za vse tiste, ki ga spremljajo na tej poti. Naj ne bodo te poti stigmatizirane za osebno trpljenje.
Ali osebno razkazovanje.
Danje, ki lahko, seveda so, to dopuščam, ampak naj bodo bolj motiv srečnega in dobrega življenja in presečnica, da do takrat postorimo vse, kar je v naši moči, da pridemo do te točke, da lahko spet zaživimo človeka vredno življenje.
Če prevede zelo konkretno, žena vam, ko greste sami na dolgo pot, da blagoslov. Ostane sama doma, vi pa sami na poti.
No, ampak reče tudi, pridi domov. Ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Mitja Zupančič je gost Doživeti narave. Za zaključek tega pogovora greva nikamor drugam kot na Goriški kamino. Namreč na vas me je usmeril Nace Novak, ki je bil gost že večkrat tule pri meni in seveda zdaj skrbi za tale Novi Camino v Sloveniji, no pa tudi v Italiji, gre za prvovrstno ponudbo, ki ste jo vi že preizkusili na lastnih nogah. Kakšne so izkušnje?
Torej, Goriški Camino je ena zelo lepa in prijetna pot. Vsak jo lahko doživi po svojem kroju. Torej, ponuja tako dotik narave, spoznavanje dveh držav, dveh kultur, romanske in slovanske, če želiva. Ponuja bogato kulturno dediščino, ponuja tudi duhovno oskrbo, saj prihajamo od Ogleja prek Mirnskega gradu, Kostanjeviškega samostana na Svetogoro. Če povzamem samo tiste najbolj svetle točke, ponuja tudi družinsko doživetje, če želiva. Na eni strani, po eni strani ni zahteven, saj vsega skupaj nima največ višinskih metrov, pa tudi ni najdaljši. Vem, da me boste vprašali v nadaljevanju, ja, kako dolg pa je.
Mislim, no,
da je
to dolg
82 km, ja. Razpisane so 4 etape, tako. Jaz sem jih naredil v 3 etapah, prvo iz Ogleja do Zagraja, drugo iz Zagraja preko Cerja in spust na Mirenski grad, spust je precej težak, drsi, spolzek. Potem tretji dan je predviden iz Mirenskega gradu, od Mirenskega gradu do Gorice, torej v Staro Gorico, ampak ta je dolžina samo 13 km, zato sem v istem dnevu nadaljeval prek Mirenskega, prek Kostanjeviškega samostana do Svete Gore. To pa je bilo 32 km. In seveda, če je vseh usponov okoli 800 metrov, moramo vedeti, da jih je rezerviranih 501 za zadnji dan, torej za izsovkana, za vzpon na Sveto Goro, ki pa je v bistvu zahteven. Uh-huh. Da se ga opraviti, ampak ja, teče pot in ljudje pridejo kar nekoliko utrujeni. Goriški Camino bi lahko primerjal z enim majhnim avtomobilom, se spomnim reklame, Clio, ker ima vse, kar imajo veliki. Uh-huh. In prav takšen je tudi Goriški Camino. Morda še to, sedaj je zunaj na voljo je pridobiti tudi kredencial, tako kot po vzoru španskih in portugalskih romarskih poti, prejme, kupi se ga oziroma pridobi se ga, mislim, da je še vedno brezplačen v Ogleju, v trgovini ob Baziliki. Problem te trgovine je samo ta, da se odpre ob 10. uri, ko ponavadi vsaj v pozno pomladanskem času, resen pohodnik ima za seboj že kar pol prve etape, recimo 15 km, če prva etapa dolga 32 km.
Sploh pa v poletnem času.
V poletnem času. Jaz morda ta Goriški Camino je vse letna zgodba, ampak morda je še poletje najslabša mogoča izbira. Januar mesec pa tudi, če piha lahna burja, ki bistri duha, kar pojdite na to pot. Tudi tako etape so toliko dolge in po urbanem področju, da se da dobiti spanje. Sam sem po dogovoru z organizatorji Goriškega Camina napisal eno posebna navodila, uporabne informacije za Goriški Camino, ki vključujejo tudi, kdo so kontakti na poteh, ki je mogoče spati, jest in tako naprej. Najdete jih preko moje spletne strani, da ne bom delal sedaj le reklame.
Torej, e-morje?
E-morje pod pohodništvo in trail v posebni rubriki Goriški Camino. Mislim pa, da je potrebno tukaj še kar nekaj stvari postoriti. Osnovni znak Goriškega Camina je Salamonov vozel, čudovita grafična podoba, v praksi nekoliko težavna, kajti vozel je enako vreden na vse 4 strani. In v resnici ti pokaže, da si na nalepki ali na odtisu sprejem na tleh, da si na pravi trasi, ne kaže ti pa smeri, zato je dostikrat za tiste, ki ne poznajo poti, je potrebna pregled in upogled, stalen upogled v GPS oziroma v GPS sled. Uh-huh. To je ena takšna stvar. Druga je, da 11 žigov je na voljo kot kontrolnih žigov za tiste, ki jim to kaj pomeni. Ne? Ni nujno, ampak to je lepa vzpodbuda za vsakega pohodnika. Problem teh žigov je, da niso prosto dostopni, ampak so dostopni na lokacijah pri skrbnikih teh žigov. Ti skrbniki pa niso na voljo vsak dan in vsako uro. Zato se zgodi, da lahko da težje ali sploh ne prideš do žiga. Dobro je vedeti, pusti si prostor v kredencialu in žig ti bodo dopolnili na Sveti Gori v centru Mir in Dobro, tam, kjer je možno tudi sicer nastanitev, oziroma se obrneš da že imenovanega Naceta Novaka in bo poskrbel za to, hkrati bodo izdali tudi potrdilo oziroma testamentum.
Tako, to je kar nekaj praktičnih informacij.
To je nekaj praktičnih informacij glede Goriškega kamina, ki je začel živeti, imel je porodne krče, zelo sem vesel, da smo naredili tudi revizijo te poti in to prav v času EPK Gorice Evropske prestolnice kulture, ki sem jo takrat na srečanju v Domu kulture v Gorici, ko sta predstavila Goriški kamino pobudnika, torej Andreja Belavita, direktor Oglejske bazilike in pa pater Bogdan Knaus, v njegovem imenu Nace Novak, sem sam na koncu dodal eno misel, ki se mi zdela zelo pomembna, kajti iz dvorane je prišlo vprašanje, a ni žalostno, da tam imamo čudovit park na meji, na nevidni meji med Italijo in Slovenijo, ki pa ga že na samem stebru z ene strani imenujemo Park Evropa, na drugi strani pa Piazza della Transalpina, kar kaže še vedno na neko
razdeljenost,
ki se pokaže v marsikterem pogledu in nazadnje pri polemikah o častnem občanu Gorice. Ne? In na drugi strani tudi velikem kamnitem zapisu pri Sabotinu. Ne?
In kaj ste dejali?
In dejal sem približno takole, če me spomin vara. To ni trg Evropa, niti Piazza della Transalpina, to je trg Goriškega kamina. Kajti pod Goriškega kamina, ki v resnici spaja dve državi, dva naroda in dve kulturi, poteka prav po sredini tega trga.
Ja, potencial je torej precejšen, upajmo, da ga bomo izkoristili, da bo res zaživel v polnosti. Mitja Zupančič, za konec, glede na vaše načrte, me zelo zanima, katera je tista pot, ki v vas živi kot želja, to pa še moram prehoditi.
Ja, no, takole sem zapisal ob nedavno izdani knjigi o srebrni poti Balata mojemu vnuku Marcelu, da bova tistega lepega dne lahko skupaj odromala na nekoč znani konec sveta. Pa naj bo to kar ponovitev tja dol proti Finisteri.
Naj se izpolni, hvala lepa za vaš obisk pri nas in srečno na morju in na poteh, ko pride jesen.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Z brezmejnih morskih širja ob koncu naše oddaje še k vabilu. Odprimo meje, pojdimo drug do drugega peš, kajti le tako se bomo med seboj najbolje spoznali in naučili spoštovati in ceniti sočloveka. Tako je prvi predsednik Evropske popotniške zveze, dr. Georg Farbach, dejal leta 1969 na ustanovitvi evropskih pešpoti. V letošnjem letu Evropska pešpot E6 praznuje 50 let in o tem smo govorili v oddaji 21. marca. Jutri v soboto pa se lahko ob začetku tedna gozdov podate tudi po delu naše E6, iz Mašuna do Sviščakov 3 do 4 ure lahke hoje ob 13. uri in sicer v sklopu praznovanja tedna gozdov, ki se bo začelo med 10. in 11. uro v gozdarski hiši Mašun.
Hvala lepa za pozornost. Lep konec tedna vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik in varen korak na prav vseh vaših poteh.
Doživetja narave.